I dreamed I was the president of these United States. I dreamed I replaced ignorance, stupidity, and hate. I dreamed the perfect union and a perfect law undenied. Most of all, I dreamed I forgot the day John Kennedy died. I dreamed that I could do the job that others hadn't done.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 22 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». 22 Νοεμβρίου, Δευτέρα. Στις 22 Νοεμβρίου του 1963 δολοφονείται ο Αμερικανός Πρόεδρος John Fitzgerald Kennedy. Η δολοφονία του προκάλεσε κύμα θεωριών, συνωμοσιών για τα κίνητρα και τους δράστες, ενώ η ζωή του Kennedy και το πρόωρο τέλος του έδωσαν πλούσιο υλικό στον κινηματογράφο και όχι μόνο. Ακούμε ένα από τα δεκάδες τραγούδια που γράφτηκαν για την δολοφονία του. The Day John Kennedy Died, Lou Reed, η μέρα που πέθανε ο John Kennedy.
Football on TV. Then the screen went dead and the announcer said there's been a tragedy.
Ο 35ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, 22 Νοεμβρίου, 12.30 η ώρα τοπική ώρα, ήταν Παρασκευή, στην πλατεία Ντίλι στο Ντάλλας του Τέξας. Η επίσκεψή του είχε προγραμματιστεί ένα χρόνο νωρίτερα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι δημόσιες εμφανίσεις του, από τη μία για τα έσοδα στο Δημοκρατικό Κόμμα, αφετέρου και περισσότερους ψήφους στις επικείμενες εκλογές του επόμενου έτους. Κατά τις εκλογές του 1960, η πολιτεία του Τέξας ήταν μία από τις ελάχιστες των Ηνωμένων Πολιτειών όπου οι δημοκρατικοί, ο Kennedy δηλαδή, είχαν ιτηθεί. Ένας ακόμα σημαντικός λόγος για να επισκεφτεί το Τέξας, ο Kennedy, ήταν για να δώσει ένα τέλος στον ανταγωνισμό μεταξύ των εκεί δημοκρατικών φατριών που απειλούσε με διάσπαση την τοπική κομματική οργάνωση που τότε ήταν παντοδύναμη. Και κάπως έτσι, για όλους τους παραπάνω λόγους, ο πρόεδρος, ο πολύ δημοφιλής πρόεδρος, αποφάσισε να επισκεφτεί το Τέξας το διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου του 1963. Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας ξεκίνησε Πέμπτη, συνοδευόταν από τη σύζυγό του Τζάκι και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Λίντον Τζόνσον, με πρώτο σταθμό την πόλη Σαν Αντώνιο και ακολούθησε στο Χιούστον και την πόλη Φόρτ Γουόρθ, όπου και διανυκτέρευσε. Την επομένη το πρωί, μετά από ένα δημόσιο πρόγευμα που συμμετείχαν πολλά πρόσωπα, ξεκίνησε η δεύτερη μέρα επίσκεψης με προορισμό τον Ντάλλας, πρωτεύουσα της πολιτείας, και από εκεί το Όστιν, όπου και θα διανυκτέρευε φιλοξενούμενος στο αγρόκτημα του αντιπροέδρου παρά τις όχθες του ποταμού Πεντερνάλ. Το πρόγραμμα έλεγε ότι υψηλοί επισκέπτες, δηλαδή ο πρόεδρος, η σύζυγός του και όλο το επιτελείο του, θα διέρχονταν μέσα από την πόλη σε μία αυτοκινητοπομπή με κατεύθυνση στο εμπορικό κέντρο, όπου θα ακολουθούσε προεδρικός λόγος και γεύμα. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι το σημείο του γεύματος είχε καθοριστεί από τις μυστικές υπηρεσίες στις 8 Νοεμβρίου, δηλαδή πάρα πολλές μέρες νωρίτερα. Και η αυτοκινητοπομπή θα κάλυπτε τη συνολική απόσταση των 16 χιλιόμετρων σε χρόνο 45 λεπτών της ώρας με μέση ταχύτητα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνετε, η κάθε λεπτομέρεια είχε κανονιστεί. Τρεις μέρες πριν, στις 19 Νοεμβρίου, δύο τοπικές εφημερίδες είχαν δημοσιοποιήσει τη διαδρομή με λεπτομεριακούς χάρτες. Ο τίτλος «Καλώς ήρθατε στον Ντάλλας, κύριε Κένεντι». Προπομπός της αυτοκινητοπομπής είχε τεθεί ένα λευκό αυτοκίνητο της μυστικής αστυνομίας, όπου επέβαιναν ο διευθυντής αστυνομίας του Ντάλλας, ο Τζέσι Κάρι, ο σερίφης της κομιτείας Μπιλ Ντέκερ και ο Βίκτορ Λουόζον, εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών, και όλοι αυτοί ήταν επιφορτισμένοι της πλήρους ανάπτυξης των μέτρων ασφαλείας για όλο το χρόνο της προεδρικής επίσκεψης στον Ντάλλας. Talking stopped, someone shouted what? I ran out to the street. Και όλα πήγαιναν ρολόι. Ο πρόεδρος Κένεντι, η σύζυγος του Τζάκι φτάνουν στον Ντάλλας 11.30 ώρα το πρωί, αστειεύονται ότι είναι από τις ελάχιστες επισκέψεις όπου δεν συνέβη κάτι εκτός προγράμματος, όλα κυλούσαν ρολόι. Τους υποδέχτηκαν ο κυβερνήτης του Τέξας, Τζον Κάουναλι, και η σύζυγός του, η Πομπή, επρόκειτο να διασκήσει ολόκληρη σχεδόν την πόλη, και ένα τεράστιο πλήθος, περίπου 150.000 με 200.000 άτομα, είχε παραταχθεί κατά μήκος των λεωφόρων για να δει το ζευγάρι, το πανέμορφο ζευγάρι. Μετά τη διάλευσή της από το κέντρο της πόλης και τους ουρανοξύστες που τόσο φοβούνταν οι άνθρωποι της ασφάλειας του Προέδρου, γιατί ήταν εκεί που δεν είχαν τον απόλυτο έλεγχο, πήραν μια ανάσα, διότι η Πομπή εισήλθε στη θεωρούμενη σαν ασφαλή περιοχή της ανισόπεδης διασταύρωσης της οδού Έλμ. 12 και 28 ο ήλιος έλαμπε όταν τα αυτοκίνητα πέρασαν μπροστά από το κτίριο τοποθετηρίου σχολικών βιβλίων της πολιτείας. Ένα λεπτό αργότερα αρχίζει η ταινία που όλοι έχουμε δει. Μιλάω για τα δευτερόλεπτα που άλλαξαν την αμερικάνικη ιστορία και συγκλώνησαν όλο τον πλανήτη. I dreamed I was the president of these United States. Συνεχίζουμε να ακούμε μουσική εμπνευσμένη από αυτό το δραματικό γεγονός. Το προεδρικό αυτοκίνητο κινείται ιδιαίτερα αργά. Αργότερα υπόθηκε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος το είχε ζητήσει γιατί ήθελε να βιώσει αυτή την ενθουσιώδη υποδοχή του κόσμου, αλλά και να μπορέσει να ανταποκριθεί, να χαιρετήσει, να τον δει ο κόσμος να χαμογελά. Και πραγματικά 12.30 ώρα ο Κένεντι, ένας χαμογελαστός Κένεντι, χαιρετάει τον κόσμο και ξαφνικά φέρνει τα χέρια του στο λαιμό του, αρχίζει να σκύβει προς την πλευρά της γυναίκας του, η οποία τον κοιτάζει έντρομη. Ένας παριστάμενος έστριψε απότομα το κεφάλι του προς την πλατεία Ντίλι, μακριά από το αποθετήριο. Ένας πυροβολισμός είχε ακουστεί, αλλά ελάχιστοι τον είχαν αντιληφθεί. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα, ο Κόναλι, ο οποίος καθόταν ακριβώς μπροστά από τον Κένεντι, έπεσε απότομα μπροστά, χτυπημένος από τη δεύτερη σφαίρα. Τέσσερα δευτερόλεπτα έχουν περάσει από τον πρώτο πυροβολισμό και η τρίτη σφαίρα χτυπάει τον πρόεδρο στο κεφάλι, το οποίο κυριολεκτικά συντρίφθηκε. Η Τζάκη σηκώνεται από το κάθισμα για να βοηθήσει το μυστικό πράκτορα Κλίντον Χίλ, ο οποίος σκαρφαλώνει στη λιμουζίνα από πίσω, σπρώχνει την πρώτη κυρία πίσω στο κάθισμα. Αμέσως μετά το αυτοκίνητο χάνεται κάτω από μια ανισόπεδη διάβαση, αναπτύσσοντας ταχύτητα με προορισμό το νοσοκομείο Parkland Memorial. Μία ώρα αργότερα, παρά τις τρομερές προσπάθειες των γιατρών, ανακοινώνεται επισήμως ότι ο πρόεδρος Κένεντι είναι νεκρός. Σύμφωνα με μετέπειτα και ανεπίσημες αναφορές του Dr. Tom Sayers, επικεφαλής χειρουργού στο νοσοκομείο και καθηγητή χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο θάνατος του Κένεντι στην πραγματικότητα ήταν ακαριαίος. Talking stopped, someone shouted what? I ran out. Θεωρίες, πάρα πολλές θεωρίες. Μία ή δύο ώρες μόνο μετά το θανάσιμο τραυματισμό, τηλεοπτικοί σχολιαστές αρχίζουν μαζικά να επιρρύπτουν την ευθύνη για τη δολοφονία του Προέδρου σε μια κλίκα σκληροπυρηνικών δεξιών που δραστηριοποιούταν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Τέξας. Σύμφωνα με την θεωρία που επικράτησε τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες, η εν λόγω ομάδα ήταν εξοργισμένη με τις φιλελεύθερες, όπως τις χαρακτήρισε, κοινωνικές πολιτικές του JFK. Τελικά η θεωρία αυτή αποδείχτηκε αβάσιμη, αλλά αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη ενός ευρύτατου και πολυσύνθετου δικτύου ισχυρισμών και αντιπροτάσεων όσον αφορά τη δολοφονία του 35ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ζήτημα άρχισε εκ νέου να απασχολεί ιδιαίτερα την κοινή γνώμη το 1979, όταν η ειδική επιτροπή του Κογκρέσου αποφάνθηκε πως προηγούμενες έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης δεν διεξήχθησαν με τη δέουσα προσοχή. Στη σχετική έκθεση αναφερόταν μάλιστα πως ο JFK θα μπορούσε όντως να δολοφονήθηκε στο πλαίσιο κάποιας συνωμοσίας. Υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν πως το σκότωσε η μαφία, παίρνοντας έτσι εκδίκηση για την εκστρατεία που είχε κάνει αυτός και ο αδερφός του κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Καμία από αυτές τις θεωρίες δεν έχει αποδειχτεί, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που αποδέχονται την επίσημη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία τον JFK δολοφόνησε ο Lee Harvey Oswald, ένας 24χρονος φιλικά διακείμενος στον κομμουνισμό πρώην πεζοναύτης που έδρασε μόνος του. Απάντηση ίσως να πάρουμε όταν βγουν στη δημοσιότητα τα ντοκουμέντα τα οποία παραμένουν απόρριτα τουλάχιστον ως το Δεκέμβρη του 2022. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα το 1963, η δολοφονία του JFK. Most of all I dreamed I forgot the day John Kennedy died. I dreamed that I could the job that others had done. I dreamed that I was uncorrupt and fair to everyone. I dreamed I wasn't gross or base, a criminal on the take. And most of all I dreamed I forgot. Εδώ λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Νεφέλη Λιγερού, και πάμε μετά αυτή την αναδρομή, πάμε στο σήμερα να δούμε τις βασικές ειδήσεις. Νέο ρεκόρ θανάτων με 150 ανθρώπους να πεθαίνουν το τελευταίο 24ωρο από κορονοϊό. 608 είναι διασωληνωμένοι, 7.287 είναι τα νέα κρούσματα. Η Ιερά Σύνοδος που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης διαμήνυσε στην κυβέρνηση ότι δεν μπορούν οι εργαζόμενοι ή εθελοντές των ναών να επιτηρούν τα μέτρα εισόδου των πιστών στις εκκλησίες. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Βουλή, περίπου 100.000 ενεργοί υγειονομικοί στα νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ και στα κέντρα υγείας θα ενισχυθούν με έκτακτη καταβολή μισού μισθού, περίπου δηλαδή 900 ευρώ, που θα τους αποδοθεί μέσα στο Δεκέμβρη. Όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι της χώρας με ετήσιο εισόδημα έως 7.200 ευρώ θα λάβουν πρόσθετο βοήθημα 250 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Το ίδιο ακριβώς επίδομα θα δοθεί και σε 173.000 άτομα με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την παρατηρούμενη παγκόσμια κρίση τιμών πρόσκαιρο φαινόμενο που αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί το πρώτο τρίμηνο του 2022. Για κυβέρνηση των deals έκανε λόγο στη δική του ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στα ζητήματα της ενέργειας, της εκπαίδευσης, των κολεγίων και των συντάξεων. Για τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τόνισε ότι θα τις στηρίξει. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε σε υψηλούς τόνους με τις δευτερολογίες των πολιτικών αρχηγών. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό αρνητή της πραγματικότητας και ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ψεύτη και τέως αποτυχημένο Πρωθυπουργό. Κοντά σε πλήρες lockdown η Γερμανία, καθώς σήμερα η καγκελάριος Μέρκελ προειδοποίησε ότι τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα δεν είναι επαρκή απέναντι στη δραματική κατάσταση που έχει προκαλέσει η αναζωπήρωση της πανδημίας. Ποινική δίωξη ασκήθηκε για σειρά βαρύτατων αδικημάτων σε σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας σε 48 άτομα για την υπόθεση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού από το Κέντρο Υγείας στον Παλαμά Καρδίτσας. Την παραίτησή του από την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος θα υποβάλει αύριο 3η 23 Νοεμβρίου ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ, ανοίγοντας έτσι τη διαδικασία εκλογής του διαδόχου του στο κόμμα και στην Πρωθυπουργία. Απόψεις για κρεμή ζητήματα που αφορούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελληνική μειονότητα στην Τουρκία αντάλλαξαν κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Και τελειώνουμε με τον καιρό. Στην Αττική θα έχουμε θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. No fellow rude boys, stand fast and let us unite and deal with 100 or 1,000 years. Εδώ επιστρέψαμε και θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Να σχολιάσουμε την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Μόσχα. Θα συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τι να περιμένουμε και πόσο σημαντικό είναι το timing, κύριε Ιφαντή?
Νομίζω ότι δεν είναι τόσο το timing, βεβαίως. Δεν είναι. Είναι σημαντικό, αλλά κάθε τέτοιου είδους επίσκεψη από μόνη της έχει σημασία. Θα έλεγα ότι στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν προσδοκίες που εντοπίζονται πρωτίστως στην ακόμα μεγαλύτερη ή ταχύτερη καλύτερα εξομάλυνση των ελληνορωσικών σχέσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις πέρασαν μια δύσκολη περίοδο μετά το 2015 και ιδιαίτερα μετά το 2018, όταν εν πάση περιπτώσει με επίκεντρο τη Συμφωνία των Πρεσπών επήλθε μια μείζωνα, είχαμε μια μείζωνα διπλωματική κρίση. Έκτοτε έχει υπάρξει, από ό,τι γνωρίζουμε, μια προσπάθεια από την ελληνική πλευρά να αναθερμανθούν οι σχέσεις.
Πώς έχει ανταποκριθεί σε αυτή την προσπάθεια η ρωσική πλευρά?
Νομίζω η ρωσική πλευρά έχει ανταποκριθεί αρκετά θετικά, στον αν κρίνει κανείς από τις κατά καιρούς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Λαυρόφ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη συγκυρία, γιατί όλα δείχνουν ότι αν κάτι δεν αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο, οδεύουμε προς μια σύγκρουση Δύσης Ρωσίας, πολιτική, διπλωματική, ελπίζω όχι βεβαίως στρατιωτική, αλλά πάντως ο ψυχρός πόλεμος, να το πω έτσι, που ξεκίνησε την περίοδο Ομπάμα, τη δεύτερη περίοδο Ομπάμα, μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, φάνηκε ότι υπάρχει ένα διάλειμμα την περίοδο Τραμπ, αλλά πάλι είμαστε σε ένα σημείο πολύ δύσκολο για τις αμερικανορωσικές και εν γέννη για τις σχέσεις Ρωσίας-Δύσης. Υπάρχει το ζήτημα βέβαια της επικαιρότητας, που είναι η Λευκορωσία, αλλά το πρόβλημα και βέβαια η Κρυμαία και η Ουκρανία. Το ζήτημα το μεγάλο δεν είναι η εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών ή πιέσεων από τη Λευκορωσία και το καθεστώς Λουκασένκο, όσο είναι μια προσπάθεια, από ό,τι φαίνεται, της Ρωσίας να κατοχυρώσει με όσο πιο αποφασιστικό τρόπο μια ζώνη, μια σφαίρα επιρροής, ακόμα και αποσπώντας ή ενισχύοντας αποσχιστικές τάσεις σε χώρες όπως είναι η Ουκρανία. Και βεβαίως προσπαθώντας, ή να μην πω προσπαθώντας, ίσως δεν φταίει η Ρωσία σε αυτό, αλλά δείχνει μια ανοχή υποστηρίζοντας το καθεστώς Λουκασένκο σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιηθεί η Πολωνία.
Φαντάζομαι ότι στο μενού και πολύ μπροστά είναι και η Λιβύη, κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Βεβαίως είναι και η Λιβύη. Στη Λιβύη ακόμα, αν θέλετε, τα πιόνια τοποθετούνται στη Σκακέρα. Έχουμε την μία υποψηφιότητα μετά την άλλη. Μένει να δούμε πως, αφού ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο το εκλογικό στη Λιβύη και στο πλαίσιο βεβαίως στη λογική του ότι θα γίνουν οι εκλογές
24 Δεκεμβρίου, σωστά.
Δεκεμβρίου.
Πολύ εύθραυστες όμως οι ισορροπίες και πολύ απεσιοδοξία. Εσάς τι πιστεύετε, ότι θα φτάσουμε εκεί?
Νομίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν 24 Δεκεμβρίου. Μπορεί να γίνουν ένα μήνα μετά, ας πούμε. Mm-hmm. Θα είναι πολύ κακό εάν αναβληθούν για μετά από ένα χρόνο ή μετά από 6 μήνες. Αλλά νομίζω ότι όλοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε προετοιμάζονται για την εκλογική αναμέτρηση. Να δούμε ποια θα είναι η στάση της Ρωσίας, αφού έχουν εκδηλωθεί όλες οι υποψηφιότητες. Τώρα μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολύ ρευστό το σκηνικό. Αλλά η Ρωσία ίσως να μην αφίσταται των θέσεων που έχουν διατυπώσει πάρα πολλές δυτικές χώρες για τη Λιβύη. Άρα εκεί ίσως υπάρχει μια σύγκληση με τη Ρωσία, αλλά το μείζον αυτή τη στιγμή είναι η Ουκρανία και είναι βεβαίως και η Λευκορωσία, το τι συμβαίνει στα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα.
Μια παρατεταμένη κρίση που κάποιοι λένε ότι μπορεί να κρατήσει ακόμα και χρόνο, όχι μήνες. Και φυσικά έχουμε και τις τιμές του πετρελαίου, αυτή την ενεργειακή κρίση που με τον ένα με τον άλλο τρόπο σχετίζεται με τη Ρωσία. Αλλά αν καταλαβαίνω σωστά, βασική επιδίωξη είναι η ουσιαστική βελτίωση και αναθέρμανση των ελληνορουσικών σχέσεων, σωστά?
Εν πάση περιπτώσει να καταστούν πολύ περισσότερο λειτουργικές από ό,τι πριν. Δηλαδή να ανοίξουν πάλι κανάλια επικοινωνίας, έτσι ώστε οι δύο χώρες να μπορούν να συζητούν τακτικά τα ζητήματα και όχι να αναζητούν ευκαιρίες για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή οι ελληνορωσικές σχέσεις έχουν βελτιωθεί από ό,τι ήταν το 18 και το 19, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βρίσκονται σε ένα επίπεδο τέτοιο που να προκαλεί, εν πάση περιπτώσει,
να ικανοποιεί την Αθήνα.
Ακριβώς.
Κύριε Φαντή, σας ευχαριστώ.
Και τη Μόσχα.
Ναι. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσείς, καληνύχτα σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, στον ήχο Θάνος Τσμέκας, δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σπυρόερα, Ειρήνη Φωτέλη, μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλινού. Και δεν ξέρω για σας, αλλά Μπόρι Τζόνσον μου γίνεται όλο και πιο συμπαθής. Μπέρδεψε ο κακομοίρης στις σημειώσεις, έχασε τα λόγια του και άρχισε να μιλά γιατί για την Πέπα το Γουρουνάκι. Και αν ξέρετε τι είναι η Πέπα το Γουρουνάκι, είναι ένα καρτούν ιδιαίτερα αγαπητό. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του λοιπόν ο Βρετανός Πρωθυπουργός κάπως μπερδεύτηκε, κάπως όπου προσανατολίστηκε, είναι εμφανές αυτό, άρχισε να ψάχνει τα χαρτιά του, ξεφυσούσε, ζητούσε επανειλημμένα συγγνώμη από το ακροατήριο και τελικά σε μία ομιλία στους επιχειρηματίες αρχίζει να ξεφουρνίζει για την Πέπα το Γουρουνάκι και την επίσκεψή του σε θεματικό πάρκο για το βρετανικό κινούμενο σχέδιο και είπε «Χθες πήγα όπως όλοι πρέπει να πάμε στο Peppa Pig World» κτλ. Και η καημένη, το ακροατήριο, το οποίο επαναλαμβάνω, ήταν επιχειρηματίες της χώρας, τον παρακολουθούσαν ο λίγον τι ευνηδιασμένοι από αυτή την εξέλιξη, όπως και αν έχει βρει και ανέκτησε τις δυνάμεις του και συνέχισε την ομιλία του. Το ίντερνετ. 4,66 δισεκατομμύρια άτομα έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, ωστόσο η τιμή του διαφέρει από χώρα σε χώρα, αγγίζοντας σε κάποιες χώρες, καθίστε, ακόμα και τα 364 ευρώ το μήνα. Και πάλι καλά είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει έκθεση, συγκεκριμένη έκθεση, και λέει πού κυμαίνεται η κάθε χώρα. Τα 364 ευρώ... Ποια χώρα είναι? Η Αιθιοπία. Στην Αιθιοπία λοιπόν, για να έχεις ίντερνετ πρέπει να πληρώνεις 364 ευρώ το μήνα τουλάχιστον. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 84,84 ευρώ και μετά συνεχίζεται Κατάρ, Ζιμπάμπουε, Ομάν. Σύμφωνα με τη λίστα, το φθηνότερο ίντερνετ το έχει η Ουκρανία με περίπου 5,20 ευρώ το μήνα. Ακολουθεί η Ρωσία με κόστος 6 ευρώ και η Ρουμανία με περίπου 7,5 ευρώ. Στις 110 χώρες που εξετάστηκαν, η Ελλάδα βρίσκεται στην 41η θέση με μέσο κόστος να φτάνει τα 32,97 ευρώ. Πολλοί από εσάς έχετε ήδη επισκεφτεί την Εθνική Πινακοθήκη. Πάντως υπάρχει και κόσμος που δεν έχει προλάβει ακόμα, είναι και αυτή η πανδημία. Για εσάς που δεν έχετε πάει, να ξέρετε ότι τώρα άνοιξε στο υπόγειο του κτηρίου η αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων. Δεν την έχουμε δει μέχρι σήμερα και γενιάζεται η πρώτη έκθεση του προγράμματος Πινακοθήκης με έργα από τις συλλογές του Λούβρου. Um... πραγματικά μπορεί να δει, η επιλογή των έργων είναι πάρα πολύ. Βλέπεις ονόματα, Μποτιτσέλη, Βερονέζε, Γκρέκο, Ρέμπραντ. Τρομερή ευκαιρία για να επισκεφτούν όσοι από εσάς δεν έχετε ακόμα την Εθνική Πιδανακοθήκη. Και ο κάθε λαός έχει τα προβλήματά του και οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, όχι γενικά την ακρίβεια, και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, αλλά ακούστε, ακρίβει είναι το κόκκινο χαβιάρι. Και τώρα θα μου πείτε εσείς, και τι μας νοιάζει, βρε αδερφέ, το κόκκινο χαβιάρι. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εντάξει, σε ιστορικό ρεκόρ η τιμή του μπρικ, έτσι λέγεται, τα αυγά σολομού ξεπέρασαν τα 60,37 ευρώ το κιλό στη Ρωσία. Και γιατί είναι πρόβλημα? Γιατί αυτό είναι το παραδοσιακό έδεσμα, το οποίο πλέον καθίσταται ακριβό για τις περισσότερες ρωσικές οικογένειες, θεωρείται βασικό για το εορταστικό τραπέζι. Παρότι έχουν αυξηθεί οι ποσότητες των σολομών που αλλιεύονται, οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Η παράσταση «Ρινόκερος» με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη είχε πάρει εξαιρετικές κριτικές. Παρόλα αυτά, πρόωρη αυλαία πέφτει για το θεατρικό έργο. Αποχώρησε ο πρωταγωνιστής από την παράσταση γιατί δεν ήθελε να παίζει μόνο για εμβολιασμένους κατά τα νέα μέτρα. Όπως ξέρετε, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε μη εμβολιασμένους και ο ηθοποιός αποφάσισε να φύγει από την παράσταση. Η κίνηση του ηθοποιού λοιπόν έρχεται μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων, τα οποία αποκλείουν τις ανεμβολίες τους. Τόνισε ότι δεν δέχεται ο κ. Σερβιτάλης τον διαχωρισμό των συμπολιτών του και έτσι αποφάσισε να αποχωρήσει από την παράσταση. Να δούμε τι παίζει και στα social media. Ασχολούμαστε αρκετά με την απογραφή. Απογραφή 2021. Ρωτάει ο κόσμος τι ισχύει για όσους δεν έχουν λάβει τον φάκελο. Και ληστάται, έχει γνώση επί του θέματος και αναμένεται να δοθεί παράταση. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος αγωνίας. Οι πολίτες που δεν έχουν λάβει το σχετικό φάκελο, θα δοθεί η παράταση για αυτούς, γιατί δεν θα ήταν δίκαιο. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Ελστάτ, κάποιος να πάρει σήμερα το φάκερο και να έχει μόλις 2 μέρες μπροστά του για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Και στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω την κυρία Κατερίνα Κολτσίδα, είναι αρχαιολόγος, η οποία θα μας μιλήσει για τη Βασιλική Πόλη που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι πέρυσι και χαρακτηρίστηκε ως υπομπία της Αιγύπτου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Αλιγερού.
Καλησπέρα σας.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία έτσι να μιλήσουμε και για κάτι αρχαιολογικό εκτός Ελλάδος.
Νομίζω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον, κυρία Κολτσίδα.
Κοιτάξτε, θα σας πω, η Αίγυπτος μας εκπλήσει πάντα, διότι είναι ένας τεράστιος πολιτισμός με πάρα πολλά κατάλοιπα, διότι και λόγω του κλίματος διατηρούνται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Να σας πω ότι το 70% της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς προέρχεται από την Αίγυπτο. Λοιπόν, για να σας πω τώρα για το συγκεκριμένο.
Ναι, ναι.
Που την χάνει, είμαι από τους πλέον ειδικούς στον κόσμο για αυτό το θέμα, διότι πρόκειται για τμήμα μιας λεγόμενης ανακτορικής πόλης, την οποία είχε κτίσει ο Αμενχοτέπο III, ο Φαραώ που βασίλεψε από το 1390 μέχρι το 1452 π.Χ. στη δυτική όχθη των Θηβών. Mm-hmm. Την περίοδο εκείνη η πρωτεύουσα δεν είναι πια η Μέμφυδα, όπως σε όλες τις άλλες περιόδους της Αιγύπτου, αλλά οι Θήβες, το σημερινό δηλαδή Λούξορ. Τη θέση αυτή την έφερε στο φως το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης στις αρχές του 20ου αιώνα, και στις αρχές του 21ου αιώνα μου είχαν κάνει την πολύ μεγάλη τιμή να μελετήσω τα αρχεία τους. Και έχω γράψει και κάποια άρθρα σχετικά με την πόλη αυτή που είναι γνωστή ως Μαλκάτα. Mm-hmm. Οι έρευνες λοιπόν του Υπουργείου Αρχαιοτήτων έφεραν στο φως, συνέχισαν τις έρευνες, το επόμενο τμήμα αυτής της πόλης, το οποίο από τις λίγες φωτογραφίες και από αυτά που μας έχουν πει οι φίλοι μας αρχαιολόγοι, είναι συγκλονιστικό, διότι διατηρούνται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Να πούμε ότι η πόλη ανακαλύφθηκε μόλις το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, σωστά?
Έτσι ακριβώς. Το τμήμα αυτής της πόλης, okay, το καινούριο, το οποίο είναι η τύχη πολύ υψηλή και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Και αυτό είναι μοναδικό, γιατί επειδή στην Αίγυπτο όλες οι πόλεις δημιουργούνται κατά μήκος του ποταμού, πολύ κοντά στον ποταμό, και η μία πάνω από την άλλη, ουσιαστικά τα κατάλοιπα καταστρέφονται, είναι πάρα πολύ δύσκολη η ανασκαφή τους, γιατί είναι μέσα στις λάσπες. Και έτσι έχουμε πάρα πολύ λίγες πόλεις από την αρχαία Αίγυπτο, και αυτή είναι μία από αυτές. Δηλαδή, ζήτημα είναι να έχουμε 4 ή 5 πόλεις και αυτές σε όχι καλή κατάσταση.
Κυρία Κοριτσίδα, υπάρχουν ερευνητές από όλο τον κόσμο?
Από όλο τον κόσμο υπάρχουν ερευνητές στην Αίγυπτο, όχι στο συγκεκριμένο, αλλά στην Αίγυπτο από όλο τον κόσμο υπάρχουν ερευνητές, ακόμα και από την Ιαπωνία. Μάλιστα οι Ιάπωνες έχουν μελετήσει κάποια από τα αντικείμενα από τη συγκεκριμένη πόλη, τις παλιές ανασκαφές, που βρίσκονταν στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Γιατί τότε ο νόμος έλεγε, ο Οθωμανικός νόμος, ότι τα μισά τα παίρνει ο ανασκαφέας και τα άλλα μισά μένουν στην περιοχή.
Κατάλαβα.
Ναι. Οι ανασκαφές αυτές, και έτσι το Μητροπολιτικό Μουσείο έχει πολλά αντικείμενα νόμιμα εντός εισαγωγικών με τους νόμους τότε.
Τώρα για την πόλη που ανακαλύφθηκε, ναι, σε τι φάση βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, τώρα και λόγω του κορονοϊού είναι πολύ δύσκολο ακόμα και να πάμε να δούμε. Είναι υπό ανασκαφή, φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μια πενταετία για να ολοκληρωθεί η ανασκαφή, εάν είναι όσοι φαντάζομαι, διότι δεν έχουμε και σχέδια. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι στο βορειοανατολικό τμήμα και να βγαίνει και εκτός των τυχών της υπάρχουσας πόλης, στην οποία υπήρχε και ένας πάρα πολύ μεγάλος ναός του Άμωνα. Αλλά δυστυχώς από ομή πλίνθο όχι σε καλή κατάσταση, και επίσης υπάρχουν τουλάχιστον 2 πολύ μεγάλα ανάκτορα, δηλαδή τα οποία ήταν ήδη ανασκαμμένα, τα οποία όμως δεν μπορεί να δει κανείς γιατί τα έχουν ξανασκεπάσει.
Για να τα προστατεύσουν.
Ακριβώς. Κάποιες οικίες καλλιτεχνών και βέβαια και κάποια εργαστήρια.
Τα μέχρι τώρα ευρήματα της ανασκαφής, τι μας έχουν πει, τι έχουμε μάθει από αυτά? Είναι πολύ δύσκολο, φαντάζομαι, τώρα
να
πείτε τόσο γρήγορα.
Δεν υπάρχει καν προκαταρκτική έκθεση. Αυτό που θα μπορούσα να σας πω όμως, και το οποίο είναι πολύ γοητευτικό, είναι ότι από αυτή την εποχή δεν έχουμε καμία απολύτως γνώση του γιατί οι άνθρωποι αμέσως μετά τον Αμενχοτέπ τον Τρίτο, το φαραώ που έφτιαξε αυτή την πόλη, έστρεψαν την πλάτη τους στον Άμωνα, το βασικό θεό, και οδηγήθηκαν στο μονοθεϊσμό, τον οποίο καθιέρωσε ο γιος του, ο Ακενατών.
Άρα συντελείται αυτή η τεράστια κοινωνία, λέει, τότε.
Τότε και ίσως και εκεί. Και αυτό είναι το πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ίσως τότε και ίσως εκεί, και υπάρχει μια θεωρία ότι ίσως να έγινε λόγω και κάποιας μεγάλης επιδημίας. Και το λέω γιατί βρισκόμαστε και εμείς εδώ σε φάση πανδημίας. Γιατί μόνο κάποια τέτοια πολύ συνταρακτικά γεγονότα επηρεάζουν τους ανθρώπους για να χάσουν την πίστη τους. Και είναι πολύ πιθανό να είχε επηρεαστεί ο γιος, δηλαδή ο Ακενατών, από τον πατέρα, τον Αμενχοτέπ τον Τρίτο, ο οποίος έδωσε στη διάρκεια της βασιλείας του ιδιαίτερη έμφαση στην ηλιακή λατρεία, στη λατρεία δηλαδή του θεού ήλιου, του Ρα, που είναι ο βασικός θεός της Αιγύπτου, καθώς και ο ίδιος το προσωνύμιο με το οποίο έγινε η στέψη του όταν τέθεται κάποιος βασιλιάς, παίρνει και το, ένα προσωνύμιο που επιλέγει, ήταν ο απαστράπτον ήλιος της Αιγύπτου.
Διαβάζω στα διεθνή μέσα, γιατί είναι μια ανασκαφή που πραγματικά έχει ιντριγκάρει τον κόσμο και έχει τρομερή γοητεία, και έτσι όπως μας τα λέτε, η χαμένη χρυσή πόλη του Λούξορ. Γιατί χρυσή, αναρωτιέμαι τώρα εγώ.
Θα σας πω, πρέπει να υπάρχουν τοιχογραφίες, έχω δει κάποια. Και θα δούμε τι θα γίνει με τις τοιχογραφίες, γιατί οι τοιχογραφίες που υπήρχαν στη Μαλκάτα, δηλαδή στα ανάκτορα δίπλα, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Οπότε πρέπει να υπάρχουν τοιχογραφίες και ίσως έχουν βρεθεί χρυσά. Δεν έχουμε καμία άλλη ενημέρωση.
Ναι.
Οπωσδήποτε, λόγω και της ανάγκης, ας πούμε, του Αιγυπτιακού κράτους να προσελκύσει τουρίστες, δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση πάντα και από το Υπουργείο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου στην προβολή των καινούριων ευρημάτων, για να δείξουν ακριβώς ότι στην Αίγυπτο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα να βρεθούν.
Το έχουμε δει, δηλαδή πώς η ηγεσία της χώρας χρησιμοποιεί τον πλούτο αυτό για να πάρει τέλος πάντων πάνω της, τα φώτα της δημοσιότητας, και πρόσφατα είχαμε δει τη μεταφορά.
Είχαμε τις βασιλικές μουμιές.
Αυτό
μπορεί σε εμάς εδώ να φάνει και λίγο kitsch σε κάποιους. Όμως σε εμάς που γνωρίζουμε την αρχαία Αίγυπτο, θα σας πω ότι δεν είναι kitsch, είναι κομμάτι του πολιτισμού τους. Mm-hmm. Δηλαδή αυτές οι πομπές, αυτή η πομπή που είδαμε, είναι μια πομπή την οποία είχαν από τα αρχαία χρόνια. Και ακόμα σήμερα γίνονται κάποια φεστιβάλ στην Άνω Αίγυπτο, στη νότια δηλαδή, στο νότιο κομμάτι της Αιγύπτου, στα οποία συνεχίζουν να φορούν τέτοιου τύπου στολές και να κρατούν τέτοια αντικείμενα, δηλαδή είναι μέσα στην παράδοσή τους.
Ναι. Διαβάζω ότι ανοίγει και πάλι αρχαία λεωφόρος των σφυγγών του Λουξόρ της Αιγύπτου με μια τελετή τώρα, 25 Νοεμβρίου.
Ναι, λοιπόν,
πείτε μας για αυτή την τελετή.
Λοιπόν, ναι, θα σας πω. Στο Λούξορ υπάρχει ο μεγαλύτερος λατρευτικός ναός της ανθρωπότητας. Είναι ο ναός του Καρνάκ. Mm-hmm. Το ναό αυτό ουσιαστικά έφτιαξε το μεγαλύτερο και σημαντικότερο τμήμα του ο Αμενχοτέπ ο Τρίτος, ο μπαμπάς του Ακενατών, ο φαραώ της Μαλκάτα, είναι ο μεγαλύτερος, ο σπουδαιότερος κατασκευαστής φαραώ και ο μεγάλος του αρχιτέκτονας και ουσιαστικά υπουργός, θα λέγαμε, τεχοδέ, έτσι, κατασκευών, ήταν ο λεγόμενος Αμενχοτέπ γιος του Χαπού. Έτσι, ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτονας όλων αυτών των έργων. Αυτός ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άμωνα, τη Μουτ και τον Χονσού. Πάντα στους ναούς λατρεύονται οι θεοί σε αγίες τριάδες. Mm-hmm. Ο Αμενχοτέπ ο Τρίτος όμως ανέγειρε και έναν νέο ναό από την αρχή, τον περίφημο ναό του Λούξορ, ο οποίος είναι πολύ πιο κοντά στον Νείλο, και οι οποίοι δύο ναοί συνδέονται με την περίφημη λεωφόρο των Σφυγγών, όπου γινόταν ένα φεστιβάλ πολυήμερο, από το οποίο ξεκινούσε ο ιερέας από το ναό του Καρνάκ με το ιερό άγαλμα του θεού Άμωνα, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να το δει κανείς, είναι σκεπασμένο και είναι μέσα σε μια πολύ μεγάλη ιερή λέμβο, και το οποίο μέσω αυτής της οδού έφτανε στο ναό του Λούξορ, όπου εκεί το υποδεχόταν ο Φαραώ, ο θεός δηλαδή, στη γη.
Ναι, εκπρόσωπος του Θεού.
Όχι,
στη...
δεν είναι ο ίδιος. Είναι θεός ο ίδιος.
Μάλιστα.
Και είναι μάλιστα προϊόν θεϊκής συλλήψεως. Ο βασιλιάς συνάντησε τη βασίλισσα ένα βράδυ, πήρε τη μορφή του συζύγου της και έτσι γεννήθηκε ο Φαραώ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Έτσι,
στις 25 Νοεμβρίου τι θα δούμε?
Νομίζω θα δούμε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό, όπως το προηγούμενο και όπως αρμόζει στην Αίγυπτο και σε αυτές τις συγκλονιστικές πομπές τις οποίες βλέπαμε, μάλλον μπορούμε να φανταστούμε στην αρχαιότητα. Να σας πω ότι ναι, εκτός από αυτό γινόντουσαν και πομπές οι οποίες διέσχιζαν, έφευγε το άγαλμα, διέσχιζαν τον ύλο, πήγαιναν απέναντι, πήγαιναν και στη Μαλκάτα, στην οποία ο Αμενχοτέπο III γιόρτασε και τα τρία ιοβιλέα του, δηλαδή στο 33ο, 37ο και 39ο έτος της βασιλείας του. Έτσι γιόρτασε εκεί τα ιοβιλέα του και στη συνέχεια γύρναγε πίσω πάλι στους ναούς.
Οπότε, κυρία Κολτσίδα, είναι τόσο γοητευτικά όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Το βλέμμα μας είναι λοιπόν στραμμένο στην Αίγυπτο και ειδικά στις 25 Νοεμβρίου. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η χαμένη χρυσή πόλη του Λούξορ, λέω και εγώ τους τίτλους, θα μας φέρνει ειδήσεις τα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, να είστε καλά. Somewhere waiting for me, my love will stand on golden sand and watch as the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond the dark just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Ο Τζεφ Μπέζος το έκανε ξανά το θαύμα του, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, δορίζει 100 εκατομμύρια δολάρια στο ίδρυμα Ομπάμα, αυτό αναφέρουν οι New York Times. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δωρεά που έχει λάβει μέχρι σήμερα το ίδρυμα Ομπάμα και σε αντάλλαγμα για αυτή τη δωρεά ο Μπέζος ζήτησε μια πλατεία στο Obama Presidential Center να λάβει το όνομά του John Lewis, ο οποίος πέθανε πέρυσι. Γενικά ο Μπέζος μοιράζει την περιουσία του. Αυτό ήταν μια σειρά δωρεών του Μπέζος μέσα στους τελευταίους μήνες. Έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Την περασμένη μόλις εβδομάδα ανακοίνωσε επιχορήγηση 96,2 εκατομμυρίων δολαρίων σε ομάδες που εργάζονται για την εξάλληψη της έλλειψης στέγης οικογενειών και νομίζω ότι είναι η απάντηση σε διάφορους άλλους στη λίστα των πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου που δεν δίνουν τόσα χρήματα. Μιλάω για τον Elon Musk και όλο αυτό τη συζήτηση που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Jeff Bezos αποφασίζει λοιπόν να δίνει χρήματα. και ένα βιβλίο το οποίο θα μας απασχολήσει και κάποιοι λένε ότι ήδη υπάρχουν συζητήσεις για να γίνει ταινία. Είναι η νέα βιογραφία της Μαρία Κάλλας και θα μου πείτε τι άλλο μπορούμε να μάθουμε καινούριο για τη Μαρία Κάλλας. Κι όμως, από ό,τι φαίνεται, η βιογραφία της Lindsay Spence, η οποία θα κυκλοφορήσει τώρα αυτές τις μέρες, όπου να είναι νομίζω στο τέλος της εβδομάδας και στα ελληνικά, και ήδη προδημοσιεύονται διάφορα αποκαλυπτικά, ξέρετε, αυτά τα spicy αποσπάσματα, έχει πάρα πολλές καινούργιες πληροφορίες για τη σχέση της με την οικογένειά της, τη μητέρα της, την ερωτική της ζωή, την καριέρα της, και είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο που πραγματικά είναι σαν να παρακολουθείς μια καλογυρισμένη ταινία ή μια πολύ ωραία σειρά. Getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. Τα μέσα συνεχίζουν να ασχολούνται με τη Βασίλισσα Ελισάβετ, αν είναι χλωμή, αν είναι καταβεβλημένη. Εμφανίστηκε στη βάφτιση των δισέγγονών της και το διαδίκτυο πήρε φωτιά. Εντάξει, 95 ετών είναι, παιδιά, ας είναι και λίγο χλωμή, ας είναι αυτό το μεγαλύτερό της πρόβλημα. Και έγινε το κακός χαμός στην Ευρώπη, βλέπετε κλείνει μία χώρα μετά την άλλη, μέχρι και η Γερμανία βρίσκεται μπροστά σε lockdown. Ο Υπουργός Υγείας εδώ όμως, ο Θάνος Πλεύρης, λέει ότι αποκλείει το ενδεχόμενο lockdown, δεν το εισηγούνται οι επιστήμονες και μάλιστα είναι εμφανίστηκε αισιόδοξος με την έννοια ότι η τρίτη δόση πάει αρκετά καλά. Και ας κλείσουμε με αυτό το ευχάριστο, ας βρίσκουμε το αισιόδοξο ακόμα και όταν όλα γύρω μας είναι λίγο έτσι μουντά. Σκεφτείτε ότι έρχονται γιορτές, ακόμα και μέσα, εν μέσω πανδημίας, θα τις γιορτάσουμε. Δευτέρα, να έχουμε μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα, πιάνει και κρύο, είναι στολισμένη η Αθήνα, στολίζεται η Θεσσαλονίκη, είναι τα Χριστούγεννα γύρω μας. Στον ήχο, ο Θάνος Τσιμέκας, δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυροέρα, Ειρήνη Φωτέλη, μουσική επιμέλεια Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη νύχτα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη 23 Νοεμβρίου, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Καληνύχτα. Put that's being like a polygamist with a twist. Will I marry again? Maybe, I guess. I hold a lady interest. I just met the love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it, I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls linger around a player. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I never wanted you to be my man. I just needed company. Don't wanna give you better on the time of who you're spending on. I lose it when you love that man. Like smoke, I hang around in the umbrella. Recession is a test, it's affecting my complexion, misdirecting my affection, my concerns are bill collections, the faxes, the taxes, they after me, chapter 3, my property, my handlers, they dealt with me improperly, I say some things I should probably keep privately, evaluate the World Bank Trust like I'm IEG, this fly sweets in my bourgeoisie, tall freak, she wouldn't protest with me at Wall Street, she says no, you're so deep, I said no, let's go through it, historically so ruthless, feds came for Joe Lewis, she said my man you need to laugh sometime, classifies me as a boy, I told her have some wine, you colder than penguin pussy and her dismay. She's thinking that's just so silly to say. But if you really think about it, hussy,
see a penguin. He drags his ass on the ground all day. And it's a dragon, it's a buster. You're in tune with just lust. I'm through with you after I crush. So is that humorous enough? The smoke I puff. Tell the car to go to Aura Funky Buddha Whiskey Mr. Mayfair. I hope I meet Simone love so she can show me love. NYC to UK, I might stay there.